Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння, калі ласка, слухай дзве казкі, якія напісала вядомая беларуская пісьменніца Таццяна Дамаронак. Першая чароўная гісторыя пра рознакаляровы парасонік. Па дарожцы парку ішла дзяўчынка. У небе свяціла сонейка. І ля куста пахучых руж, і ля клумбы з яркімі кветкамі пырхалі вельмі прыгожыя матылькі. Раптам на неба наплыла хмарка і пайшоў дождчык. Вядома, гэта быў зусім не халодны, а нават вельмі цёплы летні дождчык. Мама дзяўчынкі дастала парасонікі з сумкі і дзіцячы парасонік аддала дачцы. Цяпер уздоўж дарожкі па парку плылі два рознакаляровыя, нібы кветнікавыя клумбы, парасонікі. А на зямлі, як толькі пайшоў дожджык, усе матылькі хутка схаваліся. Хто пад лісцік, хто пад кветачку, пры гэтым склаўшы крылцы разам так, каб яны не панамакалі пад дажджом. Вялікі чарнавокі матылёк зазяваўся і намачыў свае тонкія крылцы. Ён не мог далей ляцець, і таму, убачыўшы пад сабой рознакаляровую клумбу, тут жа апусціўся на яе. Матылёк памыліўся, бо гэта была зусім не клумба, а парасонік. Яго несла ў руцэ дзяўчынка. Неўзабаве дожджык прайшоў, і на небе зноў заблішчэла сонейка. Крылцы матылька сагрэліся і хутка абсохлі. Ён пырхнуў угару, а калі агледзеўся, то не убачыў побач ні знаёмых матылькоў, ні пахучых руж. Чаму? Менавіта таму, што ён разам з парасонікам правандраваў далёка наперад па дарожцы парку. Але матылёк не разгубіўся. Ён паглядзеў на сонейка і адразу зразумеў, куды яму трэба ляцець, каб вярнуцца да знаёмай клумбы і да кустоў руж, і паляцеў у той бок. Шкада толькі, што дзяўчынка так і не даведалася, хто падарожнічаў на яе рознакаляровым парасоніку падчас дажджу. Вось такая чароўная гісторыя пра рознакаляровы парасонік, які, дарэчы, быў вельмі шчаслівы, што разам з ім падарожнічаў чарнавокі матылёк. Так, сапраўды, дружа, і рэчы бываюць шчаслівыя. Паслухай, напрыклад, чарговую гісторыю пра шчаслівы тэлефон. У шафе таты Веранікі пыліўся старэнькі дыскавы тэлефон. Дзеці, магчыма, нават не ведаюць, як з ім раней абыходзіліся. Растлумачу. Такім тэлефонным апаратам карысталіся нашы бабулі і прабабулі, дзядулі і прадзядулі. Гэтак жа, як вы цяпер, напрыклад, набіраеце нумар на сваім хатнім тэлефоне з дапамогай кнопак, тады людзі набіралі патрэбны нумар тэлефона з дапамогай тэлефоннага дыска. Неабходна было паставіць палец у вочка з першай лічбай нумара і павярнуць дыск па гадзіннікавай стрэлцы да ўпору. Паслядоўна з дапамогай дыска набіраліся ўсе лічбы, і ў трубцы пасля гэтага раздаваўся гудок. Значыць, тэлефон дазваніўся да абанента. Вось такі тэлефон ярка-чырвонага колеру яшчэ захаваўся ў шафе таты Веранікі. Колькі часу ён там прастаяў, тэлефон не ведаў, але, відаць, вельмі доўга. Пра гэта можна было меркаваць па пылу, які пазбіраўся на яго пластмасавым корпусе. «Ох, як мне надакучыла тут знаходзіцца!» – уздыхаў тэлефон. І ён думаў пра былыя шчаслівыя часы свайго жыцця і пра тое, як ён дапамагаў сваім гаспадарам тэлефанаваць сябрам, знаёмым, у паліклініку, у тэатральнай касы, на пошту, на вакзал і ў іншыя патрэбныя месцы. Зараз жа тэлефону толькі і засталося, што згадваць сваё пражытае працоўнае жыццё. Магчыма, я бы цяпер мог працаваць, калі б мяне падключылі да тэлефоннай сеткі, марыў тэлефон. Нарэшце здарыўся цуд, які ён так чакаў. Яго дасталі з шафы. І хто ж гэта зрабіў? Вядома ж, яго выратавальніца Вераніка. Яна з цікаўнасці адкрыла дзверцы шафы і ўбачыла яго. «Тата, што гэта?» – спытала Вераніка і паказала на тэлефон. «Гэта наш стары тэлефон», – адказаў тата. «Мы ім даўно не карыстаемся». «Тады навошта ён тут стаіць? Давай выкінем яго», – магла сказаць дзяўчынка, але яна гэтага не зрабіла. Наадварот, Вераніка з дазволу таты дастала яго з шафы, узяла анучку і акуратна працерла ад пылу. Так тэлефон апынуўся ў пакоі Веранікі, і яна пачала з ім гуляць у тэлефонныя званкі. За дзень дзяўчынка здзейсніла цэлых 10 тэлефонных званкоў да сваіх сябровак, да бабуль і ў іншыя цікавыя месцы. «Ура!» – узрадаваўся тэлефон. І хоць усё тое, што адбывалася, было толькі гульнёй дзяўчынкі, ён быў невымоўна рады, што зноў апынуўся ў нечых руках і працуе, хай нават не па-сапраўднаму. Нарэшце ў канцы гульні дзяўчынка сказала тату, што пазваніла да бабулі Насці, і тая запрасіла яе ў госці разам з тэлефонам. У нядзелю адбыўся новы цуд. Тэлефон апынуўся ў кватэры сваёй старэнькай гаспадыні, бабулі Насці. Вы не паверыце, тэлефон і бабуля ў гэты дзень былі неверагодна шчаслівымі. Бабуля ўзгадывала, як купіла тэлефон, прынесла яго ў сваю кватэру, а потым размаўляла з сябрамі з іншых гарадоў і нават краін. Кажуць, што старыя рэчы, якія захоўваюцца ў нашых кватэрах, часам могуць дапамагчы нам успомніць шчаслівыя моманты жыцця. І гэта сапраўды так, дружа. Мо пройдзе час, ты вырасцеш і адшукаеш у шафе сваю любімую цацку і ўзгадаеш, як з ёй гуляў, калі быў маленькім, як цяпер. І адразу згадаеш шчаслівыя моманты дзяцінства. Ну а зараз прыйшоў час развітвацца. Добрых салодкіх сноў, дабранач! Oh.
Музика.